šta? Opet avioni na početku, pre početka zakona akcije i reakcije. Pa znate šta? Čim prevalimo sredinu decembra, oma zablista jedan datum, a to je 17. decembar. 17. decembra 1903. godine, dakle pre 114 godina, prvi put su poletali braća Wright na Kitty Hawk sa onim svojim flyerom i preskočila tih par desetina metara. Nije bog za šta, ali za početak to je bio skok dana stoljeća milenijuma. To je dan kada je rođena avijacija, u obliku kakvom je danas znamo, naravno. Pa pošto već tako, hajde da nastavimo u avijatičarskom maniru i da nastavimo novu 114-godišnicu avijacije, priču koju smo započeli prošli put. Ovoga puta ima naslov, iznesite kapetana, unesite pokvarenu robu. Mislim time na tabloidnu. Kapetan se onesvestio. Sjećate se, na pola puta ka Frankfurtu, kopilot je vanredno sletao u Beograd. Kapetan otišao u bolnicu, vest o tome u tabloide, a reakcija na senzacionalističke naslove na moj Facebook zid. Vaši komentari išli su dvosmernom ulicom, ka tabloidnom novinarstvu i ka, nazovim ga tako, pilotskom bontonu. Obećao sam da ćemo u novoj storiji obraditi oba žanra, što danas, citirajući deo zapaženih komentara, i činim. Kako li su uopšte tabloidi saznali za problem koji je snašao vođu turskog vazduhoplova, upitao je neko. Ne znam kako su saznali, očigledno je da svaku, čak i tamo gde im se ne nadamo, ima nekoga. Klasičan aerodromski sistem, zajedno sa kontrolom letenja, podrazumeva ogroman broj angažovanog osoblja, ta činjenica valjda rađa i dosta potencijalnih insajdera. Tačno je da ovakvi događaji uopšte ne moraju da budu strogo čuvana tajna i daleko od očiju javnosti. Naprotiv, problem je u naduvanom senzacionalizmu i bespoštenoj borbi sa samim sobom za novi sutrašnji rekord u tiražu. Bravo, citiram sada, bravo, trebalo je da neko ljudima to još ranije pojasni. Neki bi opet trebalo obavestiti da Turci imaju aviokompaniju 15 puta jaču od naše Air Srbije i bar još 5 respektabilnih čarter prevozilaca. A istina je da su Turci prve tri generacije svojih pilota školovali baš kod nas u Vršcu još krajem 80-ih, ali tada je to bila JAT-ova škola, a JAT je bio jugoslovenski, aviokompanija istinski ugledne i moćne zemlje, seća se Suad Hamzić u svom komentaru. Kako da ne, dragi Suade, imao sam priliku, danas čak mogu da kažem i čas da ja budem jedan od instruktora u JAT-ovoj pilotskoj školi tih 80-ih godina dok nisam prešao na velike avione. A za to vreme, Boban M. Mladenović, reagujući na sporenja u zabuni koju među lajcima izaziva termin kopilot, ja se zalažem za zvaničan termin, samo da dodam, a taj termin je prvi oficir, first officer. Dakle, Boban Mladenović podsjeća. Kratko rečeno, kapetan aviona i prvi oficir su činovi, dok je ono što zovemo pilotom i kopilotom njihova funkcija, dužnost koju i jedan i drugi obavljaju naizmenično, ili po novom PF, pilot flying, i PM, pilot monitoring. Tako je, Bobane. Dodao bih, ako već postoji prvi oficir, normalno je da mora postojati i drugi oficir. Zaista postoji, a to je naš treći kolega u kokpitu, pripadnik profesije, čiji su navalni redovi do nogu potučeni u bici sa novim tehnologijama. Inženjer, letač, flight engineer. Na našim avionima Caravella, Boeing 727 i DC-10 važio je za čovjeka koji je po nepisanom pravilu znao više o komplikovanim avionskim sistemima i od kapetana i od kopilota zajedno. Obožavao sam poskučicu po koje neprikosnovena tvrdnja bila da je najbolje radno mesto u JAT-u bilo mesto kopilota na Boeingu 727. Zašto? Pa u slučaju da avion hazardira zbog kvara, tresne u zemlju i raspadne se tek toliko da svi prežive, kopilot može mirno da ustane, otrese prašinu sa rukava i opsuje i kapetana i flajtera. Nosite se obojica, mogli ste da me ubijete. A onda da ladno ošeta kući i od njega niko neće goniti. Ovo je pošalica, naravno. U stvarnosti, kapetan, sedeći na levom sedištu, prima veću platu zbog odgovornosti koju ima kao vođa vazduhoplova. Bilo šta da se dogodi kapetanu, njegovu ulogu preuzima prvi oficir, da ne kažem kopilot. Znam kolege koji nikada nisu imali ambiciju da postanu kapetani, jednostavno dužnost prvog oficira savršeno im je pristala i na njoj su dočekivali penziju kao savršeni kopiloti. Ali kolega Miroslav Jovanović, nažalost, nema mogućnost tagovanja ovako sa radija, hoću da kažem. Na Facebooku mogu, radiju, na radiju ne mogu. Misli malo drugačije. Zorane, mada ti je svaka na mestu, moram reći da se ne slažem, da su ikada postali prvi oficiri koji nisu želili da postanu kapetani. Da, takozvano napredovanje u službi deluje kao normalna ambicija, ali za divno čudo, znam kolege kojima desno sedište savršeno odgovaralo. Preciznije, odgovara im, jer neki od njih i sada lete. To je potpuno ljudski i za ostanak ambicije možda potrebno da se ne cimaš više nego što ti odgovara ili pak nedostatak želje za liderstvom. E sad, Miroslave, dragi kolega, u to ne bih mešao onu situaciju iz 90-ih koju se i ti kao jato pilot dobro sećaš, siguran sam, kada su neke ljudi tokom sankcija i letenja svedenog na minimum prestareli po tadašnjim jatovim pravilnicima, pisanim ili nepisanim, izgubivši šansu da se školuju za levo sedište. Zanimljivo, danas u Air Srbiji iskusan kopilot može i u kasnim 50-im da postane kapetan, što i logično. Vremena se menjaju. E pa ovaj deo uvodne priče nazvan Copilot Story zaključio bih vrcavim Vojom Gašićem, zamjenikom glavnog urednika PC Pressa. Eto, ja sam ko urednik već par decenija i ništa mi ne fali. Imam sad ja za vas drugi do ove priče posvećen tabloidima, ali ovo je početak pre početka, pa ostavimo nešto i za kraj pre kraja. Ovaj deo koji bi mogli da naslovimo sa Copilot sam Tim Sedićim, sada bi zaključio, je tajnje vreme da krene emisija kao takva. Sve što nismo rekli na početku, reći ćemo na kraju, samo me držite za reči i podsjetite me blagovremeno, par minuta pre završetka današnjeg zaira. Ok? Hvala.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sada malo IT-u na afrički način. A u čemu bi se razlikovao od IT-a u osnovnom delu sveta? Ni po čemu. Eto da vidimo šta se događa u jednom delu IT Afrike, recimo u Keniji. Tamo da znate, preduzetnici, a koliko na ovoj fotografiji iz National Geographic vidim, mahom mladi preduzetnici sarađuju u popularnom tehnološko-inovacijskom centru u Nairobiju. To je centar nazvan iHub, gde međusobno dele ideje, pohađaju predavanja i učestvuju u hakerskim maratonima. Tu se takmiče u rešavanju izazovnih softverskih problema. Mladi Afrikanci, upućeni u tehnologiju, pohrlili su novu kenijsku verziju Silicijumske doline, nazvanu Silicijumska savana, gde su potrazi za financijerima i znanjima s kojima bi stvarali inovativna tehnološka rešenja. Nebrojni portreti koji prikazuju Isusa naslikani su, a da umetnici nisu imali predstavu kako Isus izgledao, niti su znali da li zaista postojao. Mnogi jesu verovali knjiženoj istini Novog Zaveta, kapitalnog dela koje u velikoj meri oblikovalo umetnost i kulturu civilizacije, ali pitanje ko je Isus lebdi nad tom istom civilizacijom 2000 godina. Igor Ril, traganje za znakom. Kada je u 4. veku Konstantinovom, zatim i Teodosijevom političkom odlukom potvrđeno Isusovo postojanje, pojavila su se pitanja na koje nije bilo lako naći odgovor. Rana hrišćanska crkva govorila je o Isusu kao Bogu, ali nije definisalo u kom smislu ga smatra Bogom. Među prvim čije pitanje ko je Isus imamo dokumentovano jeste aleksandrijski sveštenik Arije. Da li on stvarno Bog ili je pak čovjek stvorenje? Arijev stav bio je da Isus najuzvišenije od svih stvorenja, ali i dalje stvorenje, čovjek. Prvi Vaseljinski sabor u Nikeji 325. godine kojim je predsjedavao car Konstantin, arijanstvo je proglasio za jeres i donio nikejski simbol vere sa tvrdnjom za hrišćanstvo presudom o jednosušnosti Oca, Sina i Svetog Duha. Ta tvrdnja je na svoju administrativnu potvrdu čekala do sljedećeg sabora u Carigradu 381. godine. Nikejski simbol vere učinio je neophodnim da se definiše učenje o Isusovoj ličnosti, odnosno da se izađe na kraj s božanskim i ljudskim u Isusovoj ličnosti. Polovinom 5. veka crkvene vlasti već mnogo moćnije i pod zaštitom cara sa sabora u Halkedonu, odnosno Halkidonu, 451. godine objavljuju da je Isus istinski Bog i istinski čovjek u jednoj ličnosti i da tajne božanskog i ljudskog bića ne mogu biti pomešane, ni izmenjene, ni odvojene, ni podeljene. Tako nije rešen problem, ali su postavljene granice u kojima se mora odvijati bilo koja tvrdnja o Isusovoj ličnosti. Zgodnim analogijama došlo se do stava da je svaka vlast od Boga, a crkveni autoriteti danas, kao i mnogo vekova ranije, uspevaju da budu uz vlast ili utiču na Bogom danu državnu administraciju, čak i u državama koje su po svojim ustavima sekularne. Današnja nauka ne može pouzdano da potvrdi stvarnog Isusa, ali bi bilo zanimljivo danas vidjeti reakciju osobe opisane u evanđeljima, na čijem imenu je nastala moćna korporacija koja opstaje već 2 milenijuma i čijem je brendu verno oko 2 milijarde ljudi. Da, korporacija hrišćanskih vernika. Ovo je, kako Igor Rio kaže, korporaciji. Sjajno obrađena tema iz pera Kristin Romi u decembarskom broju časopisa National Geographic Srbija. To je u osnovom i tema broja. Isus, šta arheologija otkriva o njegovom životu? Odlično napisano, fantastično ilustrovano i u slučaju zakona akcije i reakcije obeleženo ovom kolumnom Igora Rila, glavnog i odgovornog urednika National Geographica Srbija. You were not alone. Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
News on
Nova pesma u Zairu.
All the riches in the night. You want eyes in the moon of blindness, a river in a time of dryness, a harbor in the tempest. All the promises we made, from the cradle to the grave.
Nova vesti IT News.
Listen carefully to this message.
Da li je ovo kraj besplatnog upgrade na Windows 10? Na Microsoft stranicama osvanuli obaveštenje o tome da će mogućnost besplatne nadogradnje na Windows 10 biti ukinuta. Svim osobama koje koriste tehnologije za pomoć u radu, ta kompanija preporučuje da iskoriste njihovu ponudu najkasnije do 31. decembra 2017. godine, a to, ljudi, samo što nije. Kada prvi put objavljen Windows 10, Microsoft je najavio da svaki ilegalni legalni korisnik ranije verzije Windowsa može besplatno da pređe na desetku u prvoj godini. Ta akcija je zvanično završena 29. jula 2016. ali je postala praznina koja i dalje omogućila korisnicima da dođu do besplatne nadgradnje. Dovoljno je da prilikom preuzimanja s Microsoft stranice navedete da imate potrebu za nekim od pomoćnih tehnologija koje Microsoft nudi. Ta ponuda je naravno često zloupotrebljavana. Microsoft je ranije naveo da ovo nije namenjeno korisnicima da produžavaju vremenski okvir besplatne ponude, ali u svakom slučaju, ako niste iskoristili ovo i tek treba da se nadgradite na Windows 10, imate mnogo malo vremena da odlučite hoćete li desetku besplatno preuzeti samo do nove godine. A onda plaćajte ili se vraćajte na sedmicu.
Don't delay, do it today.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Medijski IT i ostavi.
Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Zapisi. iPhone je sjajna sprava, naročito novi model X, ali deluje da Android pobeđuje i da bi to mogao da bude veći doprinos Googleovom svetu od sve prisutnog pretraživača. Android više nije samo operativni sistem za telefone, već je stigao i do televizora, časovnika, automobila i svih mogućih IoT uređaja. Još jednom se ponavlja priča o otvorenosti operativnog sistema kao ključnoj karakteristici koja obezbeđuje uspeh na globalnom tržištu. Na današnji dan, maltene na dan kada su braća Wright pre 114 godina, davnog 17. decembra 1903. godine, prvi put poletala svojim avionom sa Detroitu Kitty Hawk-a, govore vođe vazduhoplova današnjih magazina. Čuli smo najpre Igora Rila iz National Geographic Srbija, a sada je na redu još jedan kapetan redakcije. Kapetan, to je zglodur PC Presa, Dan Ristanović. Ovog decembra, kaže Dejan, testiramo u novom PC Pressu Android televizor i lako uočavamo njihove prednosti u odnosu na ranije modele zasnovane na namenskom softveru. Da, primjena operativnog sistema opšte namene i njegovo prilagođavanje konkretnom uređaju nisu način da se postignu optimalne performanse, ali današnji hardware je dovoljno moćan da se na sitna usporenja ne vredi ni obazirati. Traži se pre svega fleksibilnost i proširivost, a nju trenutno samo Android može da obezbedi. Pogledajmo stvari iz ugla primjene. Kako i zašto danas koristimo televizor? Vreme pasivnog posmatranja fiksnog programa ili izbora jednog od ponuđenih kanala stvar je prošlosti, ma koliko da je i dalje zastupljeno kod tehnički neobrazovane populacije. Da, broj kanala se povećao, pa smo sad otprilike na tačke o kojoj 1992. godine Bruce Springsteen spevao pesmu 57 Channels and Nothing On. Ali trend je jasan, slobodan izbor filma, serije ili nečeg drugog i streaming sadržaja predstavljaju ne samo budućnost, već sadašnjost kućne zabave. Kod nas se sadržaj često streamuje s diskova ili kućnog NASA. O poreklu tih fajlova bolje da se ne raspitujemo, ali princip je sličan. Televizor treba da reprodukuje reku podataka koji stižu sa spojnog izvora. Prijem podataka i prikaz slike jednostavan su zadatak za svaki i ovaj savremeni smart televizor, ali stvari počinju da se komplikuju kada u kući imate više ekrana, par televizor, tableti, telefoni. Nećete sigurno do svakog od njih nositi disk s USB kablom. Mnogi smart televizori imaju problem s pristupom sadržaju na mrežnim diskovima, naročito kada su filmu pridodati titlovi, pa još s našim slovima. Možete pokušati da na neki PC instalirate Servio, koji je čudesno moćan, ali ga nije lako konfigurisati. Sva je prilika da ćete se najzad zapetljati u beskrajnu kolekciju softvera, protokola, set-top boxova i drugi zakrpa na zakrpe. A onda dođe Android. Android televizor koji može sve. To jest, ako nešto i ne može, lako ćete naći aplikaciju koja će mu dodati tu mogućnost. Nije niko njega sve idealno. Pojave se problemi s kompatibilnošću ili ustanovite da se neka aplikacija ne ponaša onako kako ste očekivali, ali uvijek postoji i neka druga aplikacija. Voleo bi da je sve to jednostavnije, ali nove tehnologije uvijek imaju svoje dečije bolesti. Trošit ćete vreme, ali ćete postići ono što vam je potrebno. Posle toga možete da napravite sljedeći korak, pa da televizoru poverite igre. Novi Xbox i PlayStation svakako imaju moćniji hardware, ali zar igra mora da izgleda kao hollywoodski film? Uvijek su mi se sviđale jednostavnije igre zasnovane na dobroj ideji. Probajte recimo Universal Paperclips i gubite vreme sve dok čita Universal ne pretvorite u žicu od koje se prave spajalice. A Android daje igrama potpuno novu dimenziju, naročito kada kombinujete događanja na više ekrana. Promjena paradigme kućne zabave predstavlja šansu za programere da zauzmu dobru početnu poziciju i zarade na tržištu koje se tek formira. Kada za par godina sve dođe na svoje mesto, bit će mnogo teže probiti se do korisnika. Zato nemojte samo uživati. Posmatrajte, razmišljajte i delujte. Kaže na kraju vrlo ubedljivi Dejan Ristanović u priči o Android pametnim televizorima sa onom početnom idejom da je iPhone sjajna sprava, naročito novi model X, ali deluje da Android pobeđuje i da bi to mogu da bude veći doprinos Googleovom svetu od sve prisutnog pretraživača. Dejan Ristanović za vas i za čitaoce PC Pressa. Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Ima li nezaposlenih informatičara? Niko Marković kaže da ima, ali to je samo na nivou statističke greške. Naime, mediji su puni izjava da Srbiji nedostaje nekoliko hiljada informatičara. Međutim, učesnike skupa Dani projektnog menadžmenta iznenadila izjava Đurđice Sučević iz Nacionalne službe zapošljavanja da je 7. novembra bio evidentiran 131 nezaposleni informatičar u Srbiji. Ova izjava je iznenađujuća, ali je sigurno da Srbiji nedostaje i da će s proširenjem procesa digitalizacije tek nedostajati sve veći broj programera, analitičara sistema, projektanata i drugih IT stručnjaka. Pa zato, kada čujete pitanje ima li nezaposlenih informatičara u Srbiji, dobro razmislite odgovoru, ali i o tome gde ona 130 torica provode svoje slobodno vreme. And now,
shut! Pozajmica. Sa drugih frekvencija.
Ovo je nešto što me na prvi pogled vezao za razvod, koji je Ranko Stojilović, moj kolega s Radio Beograda 2, u emisiji Nevidljivi ljudi vodio sa Vladanom Radovanovićem. O čemu se radi? U posljednjoj emisiji o radiju, radiofonskom stvaralaštvu, Ranko je razgovarao sa Vladanom Radovanovićem, kompozitorom, slikarom i multimedijalnim umetnikom, koji je pre 45 godina osnovao elektronski studio Radio Beograda. Ovaj studio postavio je temelje u stvaranju nove umetničke, elektroakustičke i funkcionalne muzike za potrebe radija, televizije i filma. A kompozicije nastale u njemu ovenčane su priznanjima na vodećim svjetskim festivalima elektronskog zvuka. Iz ovog razgovora samo jedan mali detalj. Odgovor Vladana Radovanovića na pitanje Ranka Stojilovića. Pitanje koje je glasilo:
uvek ste razmišljali na neki način vizionarski, ispred svog vremena. Kako danas vidite ulogu i značaj ovog tipa elektronskog studija u svetu danas, kada je tehničko-tehnološki razvoj toliko daleko otišao i kada je svaka vrsta umetnosti do te mere demokratizovana da se uz pomoć vrlo savremenih softvera svako njome može baviti? Kakav je značaj i kakva je uloga elektronskih studija danas?
Vidite, ja tu tehnologizaciju do takvog savršenstva koje omogućuje visok stepen demokratičnosti, to jest da svi budu pesnici, jer posmatram sa jedne negativne tačke. Jer istovremeno time se omogućuje ta neka nepodnošljiva lakoća stvaranja, koja više nije pravo stvaranje. Omogućuje se ono što ja u smislu disk džokeja vidim u najgore vidu, jer da se gotove kompozicije ljudi, kompozitora koji su ranije mukotrpno radili i sa velikom odgovornošću koriste od strane neke osobe koja samo zna, poznaje tu manipulaciju, da iskoristi inserte ili neke segmente, da ih pomeša, da ih smučka i da napravi nešto što će nazvati svojim imenom. Znači, nazivajući to svojim imenom, ta osoba, mnogo je takvih danas i omogućeno je da to čini, na neki način još uvijek pokazuje da je stalo do autorstva, ali ona više nije autor. Autorstvo zavisi od gustine odluka koje se donesu. Ako ja donesem jednu ili dve, uzet ću ovo odavde, a pri čemu jedno odavde podrazumeva kompleks odnosa nekih umetničkih koji su ostvarili i ono drugo isto tako, ja sam donio samo jednu odluku da ću kombinovati oba ta kompleksa ili još neki i tako dalje, ili njih 10 svejedno, ja sam donio ta 10 odluka, jer ništa više, dok su ovi donosili stotine, hiljade odluka ostvarujući svaki od tih segmenata za koji sam se ja jednom odlukom opredelio. Tako da ja lično smatram, to je neki moj pogled sa etičkog stanovišta, da to više nisu autori, da tu više ne postoji autorstvo i to, da to sve deluje, da kažem, visoka tehnologizacija i omogućenje da se tako radi, loše vaspitanje. Loše vaspitanje baš u smislu odgovornosti u stvaranju.
Eto, čuli ste, današnju neponošivu lakoću stvaranja prokomentarisao je Vladan Radovanović, kompozitor, slikar i multimedijalni umetnik koji je pre 45 godina osnovao elektronski studio Radio Beograda u razgovoru sa Rankom Stojilićem za emisiju Radio Beograda 2. Nevidljivi ljudi.
This should help you remember everything.
That guide me home. So will you miss me when I'm sleeping? Will you pray for me to wake? Will you admit when you are wrong and learn from your mistake? We are the trees that fear the storm, the bitter thoughts beneath the warmth. I play the lead and it's amateur hour. Come on, prove me wrong. Prove me wrong. Prove me wrong. Does anyone remember laughter?
Vesti. Right. Ta-ta, igrači se vraćaju na Windows 7. Podaci koje objavio Net Market Share za novembar ove godine ukazuju da udeo korisnika koji koriste Windows 10 globalno raste. Ali kada se govori o gamingu, to baš i nije tako. Valve je prošlog meseca objavio podatke o prilično velikom rastu korisnika Windows 7 na Steamu od 6,7% u odnosu na mjesec dana ranije, čime je dostignut ukupni udeo od 70% onih koji za igranje koriste stariji operativni sistem iz Microsofta. To znači da gotovo 7 od 10 PC-a koji se koriste za gaming radi na Windowsu 7 u trenutku dok Microsoft želi sve korisnike da natera da što pre svi pređu na novi OS. Pa stoga čak i navodno namjerno kasni sa zakrpama za sedmicu prema tvrdnjama nekih bezbednosnih stručnjaka. Što se udjela Windowsa 10 na Steamu tiče, on se nalazi na 23% računara gamera, što je pad od skoro 5% u odnosu na mjesec dana ranije. Kada se govori o razlozima zbog kojih je došlo do ove situacije, Valve ništa ne spekuliše, ali neki smatraju da je razlog u tome što se mnogi gameri koji u ovo predprazično doba kupuju nove računare bez operativnog sistema odlučuju za piratske verzije Windowsa 7.
Zajedno.
Sa licu mesta, na licu mesta. Prošle nedelje u kući Đure Jakšića u Skadarli održana je promocija knjige PC Petrovića Marša, slavnog radiovoditelja nekadašnjeg studija B. knjiga Pecilin, namjena deci sa 365 priča za svaki dan u godini, naravno za decu. Na predstavljanju ove knjige zaista bilo mnogo dece, ali i dece od 60+. Naravno i nekoliko najmlađih Pecini saradnika od 5+ godina. Ali atmosfera bila fantastična, govorio naravno Peca Petrović, ali moj kolega Veljko Pajević, njegov kolega, dakle ja, peo je Ban Ekser, ali malo pre njega i velika zvezda dečji TV emisija, Peđolino. Da, da, govorio je Stevan Krstec ispred izdavača ove knjige, vrlo nadahnuto, kao što je bilo i sve, od početka do kraja. Nisam bio baš do kraja, morao sam da zbrišem nešto malo ranije, porodično stanje u mom okruženju bilo je u pitanju, ali sam sve utiske video kasnije sređene u obliku nekoliko desetina fotografija koje su kreativni radioničari postavili na Facebook. A o čemu je govorio Peca Petrović? Govorio između ostalog i o velikim radijskim danima, iz kojih ne ostalo baš ne znam koliko zvučnih tragova, ali ono što je njemu veoma važno, to je da je posle 40 i nešto godina renovirana špica nekadašnje emisije prvog marketinškog poduhvata takve vrste u nas, Halo Centroprom, koje smo radili on i ja. On je bio Savatije Centropromović, a ja, pa eto, svašta pomalo. Evo najpre kako se zvučale dve glavne junakinje ovih marketinških priča. Cenka i Promka. Gde ste bile? Gde ste išle?
U supermarket Centroproma da kupimo viršle.
A ovako je zvučala špica te nekada popularne emisije, nekada popularnog Centroproma, koji dan više ne postoji, nasledio je, znate već, C-Market, C-Market je nasledio opet, ma ko će to više da pohvata.
Hajdemo ovako, da prvo počneš da pevaš ti, a posle ćemo zajedno.
Halo, halo, Centroprom, su programe pravimo, ujutru mi ne da mira, idi kupuj, insistira, spasite mi miri dom. Halo, halo, Centroprom, ja li te ništa da radim, kad preživim ovaj mom.
Da, ovo je reinkarnacija špice emisije Halo Halo Centroprom iz 1972. godine iz studija B, koji je tada bio na 8. i 9. spratu zgrade borbe na trgu Marksa i Engelsa. A sada se vraćam, inspirisan promocijom knjige Pece Petrovića Marša od pre nekoliko večeri, knjige Pecilin, jednoj bajci koji je napisao o Mogliju i Modliju, dečacima iz džungle za zajed broj 650. Možete misliti kada je to bilo. U stvari, ja ću vam reći, bilo je u rano proleće 2013. godine, nedugo nakon jednog radijskog eksperimenta koji smo započeli i brzo završili, moji dragi prijatelji kolega Rade Santrač i ja, u njegov studiju Etar, nazvavši ga Jutro sa Modlijem. Streamovano na nekih desetak ili petnestak radio stanice u to vreme, ali ubrzo na moju molbu i završeno. E pa divno sada, kako izgleda taj spomenuti Pecin traktat?
Prom.
Još baš je bilo jako.
Evo bajke koju je napisao Peca Petrović, ili Petar Marš, ili Petronije Maksi Deltić, ondašnji naslednik imperije Savatija Centropromovića. Bajka koju je napisao zove se Bajka o šumi koja je izrasla u džunglu. I nekako više bih volio da je Peca pročita umjesto mene, ali pošto mi Peca nije pri ruci, morat ću da se poslužim samim sobom. Ovo je bajka posvećena Zoranu Modliju iz plemena Siuksi, poglavici čije indijansko ime je Brzi jezik, survivoru Radio Talasa, ekspertu za serviranje jutarnje modlovače, napitka koji omamljuje etar, kako Peca kaže. A kaže... Bilo je to u prošlom milenijumu, kada se u jednoj ogromnoj džungli, prepunoj glavova, tigrova, slonova, krokodila, tu i tamo slavuja, papagaja, pojavio dečak i to nijotkuda i, kao u priči o Tarzanu, postao njihov prijatelj, tako reći krokodolofil ili ti majmunofil ili ti zmijofil. Sve krupne, a i sitne zverke,
te ogromne džungle, volele su da budu u njegovom društvu, jer ih je on, ljudskoj vrsti iz koje zaluta u džunglu, predstavljao na najbolji način. Rika lavova i tigrova bila je hit, groktanje divljih veprova, umjelna muzika, rika slonova, nešto najljepše što je uho čulo. A on, iz zastanih ljudskog roda, u toj muzičkoj džungli prepunoj aždaja, kiklopa i ostali faca, bio nestrpljivo očekivan da u jednom dahu, na svoj način, raspevano, prepevano, opevano, sve te lavove, tigrove i ostalu boraniju proglasi za zvezde i da postane mali kralj disko džungle koji je osvajao besežinski muzički prostor najavom program Modli, Zoran Modli. Tako je Mogli, dečak koji se zadesio u šumi u prošlom milenijumu, postajao Tarzanetra, u kome je suvereno vladao, radeći honorarno i kao osvajač nebeskog prostranstva ljudskim space shuttle-ovima, Boeingsima i ostalim NLO-ima, da bi se, kad su ga spustili na zemlju, ponovo pojavio u etru i podsjetio nas na njegove mladačke dane, okupljajući i pozivajući stare i nove prijatelje da provedu jutro sa njim, Modlijem. Prijatno nam bilo. E pa to je Pese Petrović, odnosno Petar Marš, odnosno Petrunje Maksi Deltić, odnosno Savatje Centro Provojić, spevao još septembra godine kada sam ja krenuo s jednim eksperimentalnim jutrom sa Modlijem iz studija Etar, kako Peca i navodi. A onda, zaključno sa 30. septembrom, zaključio da ne mogu više da ustanem u 5 ujutru da bi počeo da radim u 6, odnosno 7 sati. I da bi bilo dobro da to jutro preuzme neko drugi. Rade moj prijatelj, na to je nevoljko pristao, ali je sutradan, 1. oktobra, osvanulo jedno novo jutro, a to je bilo jutro sa Saletom. A ovo je bila priča, zahvaljujući bajci koju je napisao Peca Petrović o šumi koji izrasta u džunglu. Dakle, ovo je bila priča o jutru, o već zaboravljenom jutru sa Modlijem. A zašto sam ispričao u zakonu akcije i reakcije koji nema nikakve veze sa jutrom, sa Modlijem? Pa vade zbog toga, zbog reakcije na pesinu bajku. Dobrodošli u Zair broj 650.
Ma kakav 650, to je bilo pre 4,5 godine, ovo je...
890.
Yes, brother.
Šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Neki bi rekli kao furija, ulećem u brze vesti. A u brze vestima najpre, Apple i Xiaomi u sukobu oko upotrebe Mi Pad brenda u Evropi. Prema informacijama, Apple je pri sudu Evropske unije pokušao kompaniji Xiaomi da blokira proces registracije Mi Pad imena na evropskom tržištu. Spomenuti sud je stao na stranu kompanije iz Cupertina, ističući kako izgovor brenda Xiaomi-evih Mi Pad tableta na engleskom jeziku previše podsjeća na Apple-ovu liniju iPad tableta.
Veoma brze vesti.
Steam više ne prihvata Bitcoin. Krajem aprila 2016. Steam je uveo Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Sada, krajem 2017. godine, Steam više ne prihvata Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Kako na njihovom službenom blogu objašnjeno, Bitcoin zbog naglih promjena vrednosti više nije stabilan da bi se njime plaćale usluge. Drugi problem su troškovi transakcije koje korisnici moraju da plate pri svakom plaćanju Bitcoinima.
Veoma brze vesti.
U međuvremenu, dileri droge koriste Bitcoin bankomate za pranje novca.
Veoma brze vesti.
mada se u današnje vreme kriptovalute potpuno legitimno i legalno sredstvo plaćanja i trgovanja, osim u onim državama koji ih još uvijek ne prihvataju, britanska policija objavila da su sada ponovo omiljene u kriminalnom miljeu. Prema rezultatima istrage, uočeno je da dileri droge i gangsteri koriste Bitcoin bankomate za pranje prljavog novca. Bitcoin bankomati koji se nalaze na 93 lokacije u Londonu i drugim gradovima omogućavaju i svakom kupovinu Bitcoina za novac, a kriptovalute se potom širom sveta mogu menjati za pravi novac, kao i trošiti na dark webu za kupovinu ilegalne robe poput droge i oružja. Vjerojatno je zbog toga prihvaćen u svetu organizovanog kriminala, jer su kriminalci shvatili da su Bitcoin bankomati izvrsno sredstvo da se brzo rešavaju velike količine prljavog novca.
Veoma brzo resti.
Facebook lansirao Messenger za decu. Iako deci mlađi od 13 godina po pravilima te društvene mreže nije dozvoljeno da otvore Facebook nalog. Od danas, pa ste sada. Vest jeste da je od pre par dana bila od danas, ali danas nije od danas. Deca, dakle, odnedavno, barem ona u serijima američkim državama, imaju mogućnost legalno da pristupe nekim njenim delovima. Facebook je naime u probni rad pustio svoju novu aplikaciju Messenger Kids, koja je zapravo mobilna aplikacija za dopisivanje na osnovu Messengera, ali s nekim bitnim promjenama. Kao prvo, nalog će nove aplikacije u ime dece morati da otvore roditelji, a oni će biti odgovorni za odobravanje svih kontakata sa kojima će se njihova deca susretati i dopisivati. Za sada je Messenger Kids dostupan samo za iOS i to u Sjedinjenim američkim državama, a uskoro bi trebalo da stigne i na Google Play kao i na Amazonove tablete. Evo još malo novih vesti iz IT sveta. Vero li ne, uskoro će 10.000 zaposlenih u Google provjeravati YouTube sadržaje.
Jel što ste se izbecili, gospode Bože?
Šefica YouTube, Susan Wojcicki ili Čiki? Dobro, sad ako je preklon Poljakinja, možda, šta znam. Onda je vjerojatno Susan Wojcicki objavila na službenom blogu kompanije korake koje će Google preduzeti kako bi na svom video servisu imao samo sadržaje koji su u skladu sa njihovim pravima korištenja. Dugotrajna borba sa video sadržajima koji promovišu nasilje, terorizam i ostale ekstremističke oblike ponašanja nije jednostavna na otvorenoj platformi kao što je YouTube. Do sada su se u kompaniji protiv toga borili brojni moderatorima, ali i veštačkom inteligencijom kako bi uklanjali sve neprikladne sadržaje. A sada je najavljeno širenje kapaciteta za postizanje tog cilja. Da se podsjetimo, od juna, kada je veštačka inteligencija puštena u pogon, YouTube je uklonio 150.000 videa zbog promovisanja nasilja. Veštačka inteligencija je podigla efikasnost tog posla za 5 puta, pa je 98% takvog sadržaja preuzela upravo ona, veštačka inteligencija. 70% neprikladnog sadržaja uklonjeno je u roku od 8 sati, a 50% samo 2 sata nakon objave. Vojčinski kaže kako su ljudski moderatori ključ uspeha, jer oni efikasno uklanjaju neželjeni sadržaj, ali i treniraju algoritme za isti posao. Stoga će kompanija u 2018. godini njihov broj povećati na čak 10.000. Njihovim naporima priključit će se i savjetnici u vidu naučnika i stručnjaka koji će pružati podršku u razumevanju novih pojava i problema. Osim nasilja i ekstremizma, YouTube-ovi, dakle artificial intelligence sistemi, sada uče da prepoznaju govor mržnje kao i sadržaje neprikladne za prikazivanje deci. Svemu ovom, kompanija će pridodati nešto stroži proces uključivanja videa i njihovih kreatora u sistem monetizacije, čime će biti izbegnuta situacija da se oglasi prikazuju na nepoželjnim sadržajima, kako je to bilo u nekoliko slučajeva do sada.
He cannot be from space, it's not possible.
Music.
Sorry.
Anymore.
izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Evo sada jednog Markusovog posta u stihovima. Naslov je Kakav dobar dečko. To nije pesma koju je napisao naš Markus Maki. To je u stvari njegov prevod sa engleskog jezika pesme What a good boy grupe Bare Naked Ladies. Ne bih ništa sad objašnjavao, objasnit ću kada pročitam ovaj Markusov prevod uz peto lagano tarciranje Bare Naked Ladies onako pozadi mene.
When I was born, they looked at me and said, what a good boy, what a smart boy, what a strong boy.
Kada sam se rodio, pogledaše me i rekoše, kakav dobar dečko, kako pametan dečko, kako snažan dečko. A kada si se ti rodila, pogledaše ti rekoše, kakva dobra devojčica, kako pametna devojčica, kako lepa devojčica. A sad imamo lance oko naših vratova. Ljudi žele da nas zadave pre nego što prvi put udahnemo. Bojimo se promene, bojimo se da ostanemo isti. Kada dođe izazov, okrenemo se na drugu stranu. Moje ime je asketska košulja koju nosim. Ta košulja je istkana od tvoje smeđe kose. Ova pesma je moj krst. Budi sa mnom, budi sa mnom, budi sa mnom, budi sa mnom noćas. Znam da to nije u redu, ali budi sa mnom noćas. Idem u školu, polažem ispite, ako prođem, ako padnem, ako napustim. Da li je ikoga briga za to? A ako jeste, uskoro će zaboraviti za to što neće proći mnogo da im pokažem da moj život nije još gotov. Probudim se uplašen, probudim se zbunjen, probudim se sa pitanjem da li će se ikada išta u mom životu promeniti. Probudim se uplašen, probudim se zbunjen i sve oko mene ostaje kao i pre. Ne bih mogao da ti kažem da sam pogrešio, uplašio se, uzeo olovku i papir, seo i napisao ovu pesmu. Ne bih mogao da ti kažem da si ti u pravu, umjesto toga pogledao sam se u ogledalo, gledao televiziju i ostao budan celu noć. Imamo te lance oko naših vratova, ljudi žele da nas zadave pre nego što prvi put udahnemo. Bojimo se promene, bojimo se da ostanemo isti. Kada dođe izazov, okrenemo se na drugu stranu. Kada sam se rodio, pogledaše mi i rekoše, kakav dobar dečko, kako pametan dečko, kako snažan dečko. A kada si se ti rodila, pogledaše ti i rekoše, kakva dobra devojčica, kako pametna devojčica, kako lepa devojčica.
Be with me tonight, I couldn't tell you, I was wrong, chicken down, got the pen in the paper.
Rekoh, ovo je prevod, Markusov prevod sa engleskog jezika pesme What a good boy grupe Bare Naked Ladies. Neću ništa objašnjavati, kaže Markus Maki, niti dodavati. Pesme su tu da se čuju i dožive i svako svata na svoj način. Samo bih jedno dodao. Baš je lepo stariti. Kad sam bio pubertetlija, smatrao sam poeziju nižom kategorijom. Oh, kako je to lepo bilo biti arogantan mladić, pun energije i predrasuda svake vrste. Poezija je čudan miks dubokih racionalnih istina, emocija i privremenog osjećaja bespomoćnosti, koga ako savladamo, idemo u nove pobede, a ako ne, postajemo boemi.
What a good boy, what a smart boy, what a strong boy. When you were born, they looked at you and said, what a good girl, what a smart girl, what a pretty girl, hey,
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Thank you.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
A danas odgovor na sljedeće pitanje. Može li neka luda ili zla osoba da otvori jedna od vrata aviona tokom leta? Čini se da ni nedelju dana ne može da prođe, a da se ne čuje ili ne pročita priča o putniku koji je poludeo i pokušao da iznenada da cimne i otvori vrata izlaza za slučaj opasnosti, da bi ga nakon toga zaskočili i savladali oni oko njega koji misle da su bili na ivici da budu izbačeni u troposferu. Dok u vestima nikada ne propuste da objave ovakve događaje, retko se pominje najvažnija činjenica. Ne možete da otvorite vrata u avionu tokom leta. Ne možete da ih otvorite iz jednostavnog razloga što vam pritisak u kabini to neće dozvoliti. Razmišljajte o vratima aviona kao čepu slivnika koji na mestu drži unutrašnji pritisak. Gotovo svi izlazi na letelicama se otvaraju kao unutra. Neki se povlače na gore u plafon, drugi se zaljuljaju ka spolja, ali prvo se otvaraju ka unutra, a čak ni najmišićaviji čovjek neće savladati silu koji drži zatvorenim. Na tipičnoj krstarećoj visini do 3 kg pritiska gura svakih 2,5 kvadratnih centimetara unutrašnjeg dela trupa. To je preko 500 kg na svakih 30 kvadratnih centimetara vrata. Čak i na malim visinama gdje su nivoi pritisaka na kabinu mnogo manji, mala razlika od 13 paskala je i dalje viša nego što bilo ko može da pomeri. Čak i nakon 6 šolja kafe i ljutnje koje ide uz sedenje bebe iza koja vrišti. Vrata su još osigurana nizom elektronskih i ili mehaničkih reza. Dakle, mada ne bih preporučio, i osim ako ne uživate u tome da vas premlate i drže za vrat uspaničeni putnici, možete razumljivo da sedite tamo i cimate ručicu koliko vam srce želi. Vrata se neće otvoriti, mada možete da dobijete crveno svetlo koje svijetli u kokpitu, izazivajući to da neko od pilota prospe svoju Coca-Cola Zero. Biće vam potreban hidraulični priključak, a uprava za bezbednost saobraćaja ne dozvoljava. Čak i manjem Elisom Lazom avionu sa 19 mesta, glavna vrata kabine imaju membranu na naduvavanje oko unutrašnjeg rama. Tokom leta membrana bi se naduvala pomažući zaključavanju na pritisku u kabini, istovremeno blokirajući buku motora. S vremena na vreme membrana bi imala pukotinu ili bi se probušila i počela da se izduvava, a nekada brzo. Rezultirajući gubitak pritiska se lako otkrivao i bio je krajnje bezopasan. Ali iznenadna buka, snažan, usisavajući zvuk od 100 decibela zajedno sa lupanjem motora od 1100 konjskih snaga na samo nekoliko metara, iznenadio bi svakoga u avionu, uključujući i mene. Na tlu se situacija menja, kao što biste se nadali, sa mogućnošću evakuacije na umu. Tokom rulanja otvorit ćete vrata. Također ćete aktivirati toboga na vratima za bekstvo u slučaju opasnosti. Dok avion prilazi kapiji, ponekad ćete čuti posadu u kabini da uzvikuje vrata na ručno ili otključaj vrata. Ovdje se radi o poništavanju automatske funkcije aktiviranja tobogana. Ovi tobogani se mogu razmotati dovoljnom silom da ubiju čovjeka i ne želite da se naduvaju na mostu za ukrcavanje ili da udare u kamion sa cateringom. Eto tako, odgovorili smo danas na pitanje da li može neka luda osoba da otvori jedna od vrata tokom leta. Odgovor je ne. Na zemlji da, ali tad ste na zemlji, zar ne? I ne samo na zemlji, nego i na kraju današnjeg priloga inspirisanog knjigom dr. Aleksandra Simića.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Yeah.
što se dan podsjetite i hvala što ste to učinili. Dakle, ono što nisam stigao na početku da ispričam do kraja, sada ću završiti u samom finalu naše zakon akcije i reakcije. Onu priču pod naslovom Iznesite kapetana, ubacite pokvarenu robu. Samo da se podsjetimo o čemu smo ono pričali pre skoro sat i po. Ono da se kapetan onesvesio na pola puta ka Frankfurtu. Kada je kopilot vanredno sletio u Beograd, kapetan je otišao u bolnicu, vest o tome u tabloide, a reakcija na njihove senzacionalističke naslove na moj Facebook zid. Vaši komentari išli su dvosmjernom ulicom ka tabloidnom novinarstvu i ka, nazovim ga tako, pilotskom bontonu i pilotskoj profesiji. Obećao sam još u prošloj emisiji da ćemo u novoj istoriji obraditi oba ova žanra. I što sam danas, citirajući deo zapaženih komentara, odlučio i da učinim... Na početku emisije obradili smo taj pilotski deo cele priče pod naslovom Kopilot sam tim se dičim, a za kraj emisije ostavio sam temu Tabloid sam, nemam čime da se dičim. Facebook friend Aleksandar Jačimović primetio je sledeće. U avijaciji izveštava koji kako stigne, tako da ovakvi napisi i vesti po znacima navoda, koje odlaze u medije, prolaze. Sećam se da je od strane udruženja linijski pilota Srbije čak bio organizovan seminar za novinare i to upravo na temu pravovernog izveštavanja. Pozivi su poslati na sve adrese glavnih i odgovornih urednika, a odazvalo se jedva desetak novinara. Ni ručak izgleda nije bio dovoljan mamac, a kamoli meritorni predavači, visoko rangirani predstavnici struke, džabe sve. Šta reći novo Aleksandre, i sam se sećam, bila je to divna zamisao, ali koliko bi njih ozbiljno moglo da zanima ovakav narodni univerzitet koji nakon završenog predavanja ne izda svakom slušalcu makar doktorsku diplomu, malo koga. U pristupu uvek misaona Maja Stanković pokušava da analizira letargiju dela društva. Uopšte ne verujem da se radi o priglupim novinarima, već je o klasičnom senzacionalizmu, samo ovoga puta primenjenom na nečemu što je struka vlasnika ovog Facebook profila, znači mene, jel? Na avijaciji. U uslovima u kojima mi živimo, senzacionalizam je postao način medijskog funkcionisanja i stani učesnik društvenog života. Senzacionalizam, kada je reč o politici, o crnoj hronici, o javnim ličnostima, sve što skreće pažnju običnog čovjeka s egzistencijalnih, dakle, realnih problema i prodaje novine, ili diže gledanost ako govorimo o nekom drugom mediju. Ako već pominjemo gluposti, mada bih ja to prenazvala nemanjem želje da se uključi ono malo sivih ćelija, onda je problem u ovoj većini koja čita i usvaja, pročitano ili viđeno kao neporecivu istinu, ma koliko se kosilo sa logikom ili čak zdravim razumom. Razočarat će se možda neki, ali narod ne želi da misli. Ne zato što je glup, već zato što je len. A bombastične vesti su sjajan način da se pobegne od sopstvenih problema. Dodati bilo šta drugo u trenutnoj postavci planeta i poneke astralne skupine nakon ovog majnog mikroeseja bilo bi zaista suvišno? Pa neće. Ali ću zahvaliti svima koji su pre neki dan ispisali svoje priloge na mom timelineu prateći objavu naslovljenu sa Smeli pilot da se onesvesti. Ovoga puta gotovo ceo posao uradili ste umjesto mene. Dakle, hvala vam. Možda jedino još da odgovorim na pitanje koje je poslao Dalibor Stanović. Zorane, šta mislite, ima li leka? Ima, kako da ne. Učiti od ljudi koji nešto znaju. Tek da bolje mislimo svojom glavom. Lakše je pisati gluposti nego čitati mudrosti. I to na ovu 114. godišnjicu od prvog leta braće Rajt. Alo, ovo je bio zakon akcije i reakcije. Ovoga puta, srednjim brojem... Stop, ili još bolje... Ho, zdaj imamo ravno zvaku odjevu. Ho, rekao mi Deda Mraz, jeste. E pa, ako se slažete, najpre mi da čujemo ovu novogodišnju pesmu Sije za novu 2018. godinu. A odjevu ćemo poslednje, ha? Reče Deda Mraz kroz pesmu Sije. Njen poklon za novu godinu. Pesma Ho! Za sam kraj našeg zakona akcije i reakcije. A sada...
ono što sam mislio pre početka ove pesme, odradit ću na njenom samom kraju. Šta je to? Pa odjava, zna se. Pa, da odjavljujemo, što kažu. Pa da odjavljujemo. Imali smo za sobom nešto avijacija, što je sasvim i normalno, obzirom da se sad ovih dana navršava tačno 114 godina od prvog leta braće Wright, 17. decembra 1903. na Detroitom Kitty Hawku, kada su tlo za sobom ostavili duboko, duboko ispod sebe, nekih 6 ili 7 metara. Kako god, prelete i su rastojanje jednako raspunu krila nekog današnjeg jumbo jeta, a mi za sobom, bar Naked Ladies, uz Markusu prevod s observacijom na njihove stihove, zapetljavanje iz kojeg mogu da nas otpetljaju jedino Android smart televizori Dejana Ristanovića, Igora Rila i njegovo traganje za znakom, promocije knjige PC Petrovića, Marša Pecivin, ali i Cemku i Promku i stari dobri Centroprom, Ranka Stojilovića i njegovog sagovornika Vladana Radovanovića sa nepodnošivom lakoćom stvaranja, Aleksandra Simića, njegovu knjigu Sve što je potrebno znati o putovanju avionom i odgovor na pitanje može li neki ludak da otvori vrata u letu, kraj besplatnog upgrade-a na Windows 7, 10.000 googlovaca koji provaravaju YouTube sadržaje, genere koji se vraćaju na Windows 7, nezaposleni informatičar u Srbiji kojih ima sveka 130 i IT na afrički način. Toliko umeto se na radiju, a aj da, znam čovjeka koji izgovorio sljedeće. Svaki portret naslikan s osjećanjem, portret je samog umetnika, da bi odmah malo kasnije rekao, cilj je umetnosti da otkrije umetnost, a prikrije umetnika, što očigledno potire jedno drugo. Na kraju, umetnik treba, to je treća njegova izreka, umetnik treba da stvara lepa dela, ali u njih ne treba da unosi ništa iz vlastitog iskustva. U tom slučaju, sve ovo što radim na radiju je čist promašaj, jer to sam ja. A to znači samo jedno, tužnu istinu da nikada neću biti bolji. Mogu samo da budem gori. Pa dok se stvari ne pogoršaju, onda da kažem, ovo je bio zakon akcije i reakcije s rednim brojem tim i tim, a ja onda odoh. Dakle, čuli ste misiju u broj 895 895 ili 895. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negdje duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.